Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Tamara Šumpelová, trenérka výcviku psů. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vystudovala VŠTE. Co a kdy jste studovala?
Ano, vystudovala. V roce 2010 jsem začínala bakalářským oborem tříletým ekonomika podniku. V roce 2013 jsem ho ukončila. Pak jsem měla vlastně rok pauzu, protože nebylo akreditované magisterské studium a nechtělo se mi dojíždět na jinou školu. A po roce se otevřely logistické technologie jako první magisterský obor na této škole, takže jsme si udělali s několika děvčaty, s kterými jsme studovali bakaláře, rozdílovky a přijímačky a šli jsme na další dvouleté studium magisterského oboru.
A ta logistika, to byla trošku mimo, trošku něco jiného, než ta podniková ekonomika?
Já mám původně dvě střední školy, já mám vlastně ekonomku a stavárnu. A v práci se zabývám facility managementem a vlastně facility management je jedním z odvětví dopravních technologií, protože já jsem přímo psala diplomovou práci na téma facility management, takže úplně od věci to není.
Mm-hmm. Proč jste se rozhodla studovat vysokou školu?
Rozhodla jsem se tak nějak z existenčních důvodů, protože se měnilo vedení v naší firmě. Čekala jsem, že třeba bych mohla odejít, když by mě to nebavilo, nebo rušily se v té době i hodně pracovních míst, takže kdybych byla nucená odejít, tak se střední školou člověk v mém věku, když už mi bylo skoro 50, těžko hledá místo, takže jsem se rozhodla si udělat vysokou, že přece jenom s tou školou vysokou se lépe uplatní.
Takže jste studovala během práce?
Během práce.
Kombinovaně.
Kombinované studium, ano.
A jaký to bylo to zvládat přes víkendy studovat a přes týden pracovat?
No, bylo to docela náročné. To bakalářský vlastně jsme měli zhruba jednou za tři neděle celý víkend, od rána od 8 do 8 do večera, sobotu, neděli, takže byl to kolotoč. Výhoda bylo v tom, že jsem už neměla malý děti, že už vlastně oba synové byli jeden dospělej a druhý dodělával střední školu, takže to bylo takový, už se to dalo, už jsem se s nima nemusela tolik učit. Akorát teda byly doma ty psy, takže těm jsem musela nějaký čas věnovat, tak potom na tom byla by ta domácnost, no, úklid a praní a podobně. To muselo počkat.
A kromě teda pejsku, kde pracujete?
Pracuju v E.ONu. Firma se jmenuje E.ON Česká republika, protože E.ON má více firem. A dělám vlastně na útvaru strategie a správa nemovitostí a dříve se ten útvar jmenoval Facility Management.
A co vám studium přineslo? Potom v práci, nebo jak bych to řekla, v praxi?
Nejen v práci, to, co mi nejvíc přineslo, byl spíš time management, že jsem se naučila plánovat čas, protože to v době studia bylo úplně nemožné jako dělat něco z hodiny na hodinu. Opravdu jsem musela mít do poslední minuty rozplánováno, kdy se budu učit, kdy jedu do školy, kdy jedu na zkoušky, kdy mám výcvik se psama, kdy mám výstavy, kdy potřebuji zařídit třeba něco se synem, protože ten mladší ještě v té době neměl papíry a už závodil se psem a dělal zkoušky, takže bylo to docela náročné. Takže to díky škole jsem se vlastně naučila dobře plánovat čas. Ale víceméně mě to naučilo i trošku jinak přistupovat k práci. Hodně mi třeba i práce zase pomohla při studiu, hlavně při těch logistických technologiích, protože vlastně ta praxe vám dá jiný náhled na tu teorii. Díváte se na to z jiného pohledu, než třeba děti, které se učí jenom z učebnice a neví, jak to v praxi funguje. Tak to si myslím, že u toho kombinovaného studia s tou praxí prostě je velký plus.
A vaši spolužáci byli jiná věková kategorie, nebo jste byli všichni takhle?
Já jsem byla asi nejstarší, ale byly tam děvčata, já nevím, od 25, 40 letý kolegyně, třeba z finančáku, tam byly holky. Různý věkový kategorie, ale já jsem byla jedna z nejstarších asi.
A jaký to bylo to studium? Bylo to něco nového zase pro vás?
V celku úplně nové věci ne, protože ta ekonomika podniku byla hodně podobná tomu, co dělám, protože já se zabývám vlastně v práci kontrolingem, plánuju finance pro náš útvar, takže vidím do detailu vlastně veškerý i účetnictví, i plánování, všechno. Takže tohle úplně nový nebylo, spíš to bylo takový jakoby propracovan do hloubky a víc člověk se musel zaměřit na tu teorii, než na tu praxi, ale říkám, tam to právě bylo dobře provázané, teorie, praxe. A u těch logistických technologií tam bylo asi hodně novýho třeba z té dopravy, ale byla tam třeba i doprava na stavbách, takže různé stavební prostě stroje a věci. My máme útvar logistiky vlastně taky v práci, který se zabývá výběrovýma řízeníma, takže nebylo to úplně nový, ale řadu nových věcí určitě jsme tam měli.
V Spíš jsem taky myslela ten studentský život, jestli jste se třeba scházeli i po škole, nebo se scházíte.
Občas jsme se scházeli, občas jsme se šli s děvčatama na kafe, nebo když jsme třeba před zkouškama se učili, tak jsme si udělali u někoho útulek třeba na 4-5 hodin na odpoledne nebo o víkendu a dávali jsme dohromady prostě otázky třeba, hlavně potom před státnicama, to bylo náročné. I když je fakt, že v tom bakaláři to bylo fajn, že ty státnice jsme dělali postupně, de facto už od konce prvního ročníku, pokud jsme měli splněný předměty, tak jsme mohli státnicovat průběžně. Horší pak to bylo v magistru, kdy se všechno dělalo najednou, včetně obhajoby diplomové práce.
A zvládla jste všechno na jedničku?
Úplně na jedničku ne, ale zvládla jsem to hlavně v termínu, který jsem si dala. Byla jsem šťastná, ten, když to skončilo, že fakt jako si ulevila i domácnost, ulevili si psi a já taky teda.
A výcvik psů, to je tedy váš koníček? Nebo jak bych se to řekla?
Výcvik psů je můj koníček, ke kterému jsem se spíš dopracovala časem. Já jsem vždycky odmala, jsme měli prostě na dvoře psa, ale nikdy jsem se tomu nevěnovala, tak jako třeba moje sestra, která cvičila psi od malička a já jsem říkala, nikdy nebudu ty psi prostě cvičit a nikdy je nebudu pavelovat, aby prostě poslouchali jako stroje. No a nakonec k tomu došlo, protože náš první pes, který si nás víceméně našel, byl německý ovčák dospělej. Někdo se ho zbavil tím způsobem, že ho vyhodil na louce a ten pes tam bydlel asi měsíc. A moje sestra se synem jeli na procházku a přivedli ho domů. Aha. Takže jsme říkali, velký pes prostě potřebuje poslouchat a nemůže si dělat, co chce. Že může být nebezpečný jak nám, tak svým okolí a tím vlastně začala ta výcviková kariéra někdy před 20 lety nebo skoro 25. Akorát, že to bylo ze začátku takový vlažnější, spíš jsme se zaměřovali na tu sportovní činnost, takže vyloženě to, co dneska vidíte na cvičákách, prostě drillování psů na zkoušky, stopy, obrany, poslušnosti. A syn potom postupně jak dospíval, měl teda svýho psa, závodil s ním taky, ale chtěl se věnovat záchranařině. A moje sestra ji vlastně dělala už 20 let zpátky, pak teda skončila na čas. A teď jsme se k tomu vrátili víceméně celá rodina zhruba před 10-12 lety. A začali jsme cvičit systematicky.
A ten německý ovčák, který jste našli na louce, ten už asi předpokládám.
Už nežije, toho jsme našli v roce 2001 a zemřel nám v roce 2007. A to už jsme teda měli dalšího německého ovčáka, pořídili jsme mu štěňátko, aby měl kamaráda. Bohužel spolu byli jenom půl roku, ale i tam bylo vidět, jak prostě i ty psi mezi sebou komunikujou. A vlastně v tom krátkém časovém období, který spolu žili, co ten starý mu dokázal předat a co ho dokázal naučit to štěně.
Šlo to vytrénovat toho dospělého psa ještě nějak? Kde to?
Jako částečně ano, samozřejmě už se nenaučil všechno to, co se naučí pes, když má toho odštěněte. A on navíc byl takový, on někde podle mě hlídal objekt, protože byl zvyklý, teda byl úžasný hlídač. Strašně fixovaný na rodinu, ale bylo na něm vidět, že byl od těch lidí prostě zrazený, že my, když jsme ho našli, tak byl strašně vyhublej, prostě nešťastný. Takže i se bál, když jsme mi někam odešli bez něj, že už se nevrátíme. Bylo to takový zajímavý s ním, ale byl strašně zlatý.
A teď máte doma kolik pejsků?
Teď momentálně já mám dva, mám dvě fenky, jednu německou ovčandu, té budou 3 roky, pak mám šelty, teď bude 5. Syn má 2 pejsky, má vlastně moji původní fenu, teď bude 8. A syn je policejní psovod, takže tomu vlastně konče přerostlo do zaměstnání. A teď má štěňátko, 3,5 měsíce, taky německýho ovčáka, cvičí ho zase do služby, pokud to teda se povede. A starší syn má 1 německou ovčandu.
A to nebydlíte všichni v jednom bytu? To by bylo hodně.
Ještě nedávno jsme bydleli s tím mladším synem a ten se teď přestěhoval, ale o ulici dál od nás, takže bydlíme kousek a dělám hlídací babičku pro pejsky, když je třeba.
Takže z většiny jsou to německý ovčáci.
Vlastně 4 německý ovčáci, 1 ta šeltie.
A ty se vybírají speciálně pro ten policejní výcvik?
No, musí mít nějaký předpoklady, ten pes samozřejmě, hlavně pro tu policii, nejsou to takový ty krásné rexíci, co známe z televize, ty znakaty většinou se berou pracovní spojení, to jsou ty vlkošedý psy nebo černý, který mají větší předpoklad té práce.
A když máte štěňátko, třeba teď 3,5 měsíční, je to, že se s ním i pomazlíte a hrajete si, anebo je to spíš rovnou výcvik a musíte být přísný?
Ten výcvik je nejlepší dělat od malička, takže samozřejmě si hraje, má já ho rozmazluju, když přijde, ale syn už si ho cvičí prostě k obrazu svému. Mm-hmm. A je to lepší, když se začne v tom, co se ty psy naučí do roka, tak je úplně úžasný, protože pak si mm-hmm. to pamatujou a vlastně to nějak zautomatizujou si tu činnost.
Mm-hmm. A kdy se pozná, jestli ten pes může pracovat jako s policejním psovodem? Jako profík?
No, pozná se to víceméně až zhruba po tom roce. Musí teda projít zdravotníma testama, aby byl absolutně mm-hmm. zdravý, nesmí mít žádné problémy v pohybovém ústroji, musí prostě mít zdravé srdce a všechny orgány. A pak musí projít výcvikem, zhruba, teď nevím, jestli mají 2 nebo 3 měsíce výcvik, a na závěr dělají zkoušky.
Mm-hmm. A to ještě je náročné.
Je to náročné. Pokud neprojde, tak prostě ho vyřadí, toho psa.
Mm-hmm. To znamená, že se ho nechá doma a nebude z něj policejní pes.
Tak. Mm-hmm. Pokud nemá psa vyloženě z policejní chovné stanice. Mm-hmm. Protože pokud má policejního psa, tak ten se potom vrací a přiznám se, že nevím úplně, co se s nima děje dál. Možná si ho můžou i odkoupit. A tohle je pes vlastně v soukromém držení. Takže pokud neprojde, tak ho budeme mít doma mm-hmm. jako hlídače.
A chtěli byste ho? Je roztomilý?
Je úžasný. Je a je hrozně dobře se učí, je strašně šikovný a taky má příjemnou povahu.
Mm-hmm. A kdyby to byl teda profesionální policejní pes, tak bydlí s vámi doma? Nebo jak to,
ano.
Jak to?
Mm-hmm. I ta Fena, co má dneska služební, tak vlastně on si ji bere domů mm-hmm. a ráno s ní jede do práce mm-hmm. a večer se s ním vrací.
To je skvělý. To je taky pro hodně lidí vysněná práce, možná bych řekla, ale ono to je asi hodně náročný. Že?
Nevím, synovi se to strašně líbí, ten mm-hmm. se v tom našel mm-hmm. a nechtěl by měnit zatím. Mm-hmm. Dělá to vlastně u policie 5., 6. rokem teď už Aha. a psovoda dělá teďkon 3. rok, mm-hmm. že čekal, než se uvolní u psovodu místo. Aha.
A co všechno psovodi dělají? Jaká je jejich náplň práce?
Záleží zrovna, jak jsou zaměřený. Buď je to nějaký to všeobecný hlídací práce a dohledávání třeba pachatelů, anebo potom mají speciální výcviky, to jsou většinou psi na drogy, na zbraně mm-hmm. a podobně. Tohle zatím teda nedělá, on dělá ten všeobecný mm-hmm. výcvik.
A dělá to přímo v Českých Budějovicích?
Mm-hmm. Ano, mm-hmm. je u krajských psovodů.
Mm-hmm. A vy tedy cvičíte psi SAR, co to znamená?
Je to vlastně vyhledávání a záchrana lidí, takže ty psi se, pokud to jde a vezme si člověk štěňátko, chce s ním tenhle výcvik dělat, tak první řadě teda musí ten pes poslouchat, to by měl asi každý pejsek, tak jako by měli poslouchat děti. A současně i s tím výcvikem všeobecným se vlastně začne dělat ta záchranařina, takže ten pes se učí, aby byl od malička fixovaný na lidi, aby prostě mm-hmm. je měl rád, aby je rád hledal, aby na ně neskákal, aby se choval slušně, mm-hmm. takže i děláme socializační procházky, chodíme do města, jezdíme s nima MHDčkem nebo vlakem, aby prostě si zvykli na přepravu v různých prostředcích dopravních, aby neobtěžovali lidi. Mm-hmm. Ale musí se k tomu dojít samozřejmě. Ty štěňata jsou úžasný a každý si je rád pošmudlá, takže Aha. malinko nám třeba někdy lidi víc vykazí, ale když začnou brzy, tak jsou z nich úžasný psy. Mm-hmm.
A to je takový to, když vidíte štěňátko, že k němu hned jdete a to není asi úplně vhodný, že jo? Hnedka začít cizí štěňátko hladit.
Určitě ne. Lidi už ví, že většinou chodíme i označen, máme mm-hmm. vesty, hasiči SAR nebo psovodi, takže lidi se třeba zeptají, mm-hmm. anebo když se vyloženě nám vrhají na psi, tak prostě je zadržíme a psa si přivoláme k noze, stahneme si ho, nenecháme mm-hmm. je to dělat. Pokud. Ale mně se mi to stává, třeba my děláme hodně stopařinu, děláme takzvaný mantrailing, což mm-hmm. je stopování ve frekvencích, to je v zastavěných částech měst a mm-hmm. obcí, stopujeme vyloženě třeba náměstí, obchodní zóny a podobně, mm-hmm. takže tam se nám to stává, když ten pes je na dalším vodítku, že by ho lidi chtěli nakrmit a pošmudlat, mm-hmm. ale tak pak na to si musíme dávat pozor, aby nám nezasahovali do výcviku. No. Mm-hmm.
A jaký rasy jsou vhodný pro tenhle výcvik?
Víceméně to nezáleží úplně na rase. Někdo řekne, jsou od malý psi, někdo řekne velký psi. Záleží, jaký obor zrovna děláte, mm-hmm. té záchranařiny, protože těch oborů je strašně moc, nebo strašně moc je tam. Dělají se plochy, dělají se sutiny, záchrana z vody, z ledu, z lavin. Mm-hmm. A potom záchranné stopování a ten mantrailing, protože běžné stopování se většinou stopuje v přírodě, v lese, louky, pole a ten mantrailing se provádí v tom městě. Takže ono na každý ten obor je trošku vhodný, třeba jiná velikost psa, já nevím, do sutin, zase je třeba i vhodný, jak velký, tak malý. Velký má větší sílu třeba někam prolézt, proniknout, vyskočit, ten malý zase se protáhne menším prostorem. Takže je to opravdu sporný. Spíš jde o to, aby ten pes měl chuť pracovat, aby od začátku vlastně, co ho ten psovod si vezme, ať už si veme štěně nebo pejska třeba z útulku, protože máme i bez papíráky, aby prostě si udělal správný kontakt s tím svým psovodem, aby mu věřil, tam je to vlastně opravdu na důvěře. A vy, tak jak cvičíte psa, tak současně se ho učíte vlastně přečíst, abyste poznala, co vlastně vám ten pes chce říct, když se někde zastaví, začuchá, tak proč to udělal, jestli jenom prostě čuchá to, že tam byl před ním nějaký jiný pejsek, anebo zrovna našel něco, co třeba patřilo té ztracené osobě.
A jak dlouho trvá takovýhle výcvik jednoho pejska?
Ten výcvik vlastně trvá po celý život psa, protože pro nás každý trénink je jedinečný. Nikdy se neopakuje stejná situace, po každý máme jiný místo, jsme v jiném prostoru, ať už je to sutina, nebo les, nebo louka. V jiných částech města se pohybujeme, po každý je třeba jiný figurant, který nám, já nevím, našlape stopu, nebo se nám ztratí v lese. Po každý je jiný počasí, někdy trénujeme v létě, v zimě, na jaře, na podzim, prší, je horko. Takže pro ty psy je to zajímavý a vlastně každý ten trénink je posune o kus vejš a o kus dál. A z každého tréninku jsou jiné zkušenosti. A je to jak zase pro psa, tak pro psovoda. Pro nás je třeba i důležitý při těch trénincích si dělat záznamy a nad těmi záznamy se potom dívat na to, co kde se stalo, jaká chyba třeba se stala, jak ji napravit, co udělat jinak příště a tak.
Takže třeba trénujete i pejsky, který už jsou profesionální stopaři, hledači, pracují u policie, ale vy je stále jako průběžně cvičíte?
My vyloženě policejní psy necvičíme. My máme své družstvo vlastně pod hasičema České republiky, právě odbor vyhledávání a záchrany SAR. A cvičíme naše vlastní psy, takže není to o tom, že bychom psa vycvičili a prodali ho, nebo někomu dali. Prostě máme je od začátku až do konce a pracují s náma. A ty stopy jsou výhodné v tom, že je může dělat i třeba starý pes. Jo, měli jsme 12-letýho německého ovčáka, který krásně stopoval a sotva chodil, ale prostě ten nos tomu psovi zůstane až do konce života. Takže ten výcvik vlastně trvá celý život. Od toho štěněte až do konce, protože každý ten trénink je posouvá dál a dál.
A ty vaše pejsce, který trénujete, máte teda doma, anebo máte na nějakém místě?
Ne, máme je normálně doma. Každý máme vlastně svého psa v rodině, u domečku, na zahradě, někdo má psa v bytě, takže záleží, kdo jakýho psa má. Teď momentálně máme vlastně u našeho družstva převážně německý ovčáky, pak já mám šeltýku a od mojí šeltičky vlastně syn, který se narodil v loni, to má kamarádka, ta s ním taky dělá stopy. Pak tam máme Welshpringer Španěla, to má sestra. Ta s ním třeba měla jeden úspěšný zásah v Suchým Vrbným, když se ztratil před 2 lety pán. Hledali ho 2,5 dne a nenašli a my jsme ho vlastně za 20 minut našli. Aha. Vystopoval ho pes de facto od domu asi kilometr. Ležel prostě mrtvej.
Mrtvej, aha. Tak to dopadlo špatně.
Dopadlo to bohužel špatně, ale i tak rodina prostě měla aspoň nějaké ukončení té záležitosti a neměli obavu o to, co se vlastně stalo, měli to prostě vyřešen. Do dneška jsme s nima v kontaktu. A je to smutný, ale...
A když teda je třeba, jak nebo kdo ty pejsky vaše povolá takhle do služby potom?
Buď nás povolá IZS, policie nebo hasiči nás můžou povolat. To jsme byli třeba na zásahu u Ústí nad Labem, byli jsme v táboře na zásahu, kde se ztratil pán, hledali ho asi 3 dny. A nebo potom se na nás může obrátit rodina, protože vlastně máme na Facebooku skupinu, kde de facto ukazujeme, co děláme. A nebo potom přes námi. Hodně je to o tom, že už lidi trošku o nás vědí a když se někde něco takového přihodí, tak prostě se sami ozvou. Nebo i my kontaktujeme, když vidíme na Facebooku, že prostě někde někoho hledají, nemůžou dohledat, tak se prostě s rodinou kontaktujeme a nabídneme jim pomoc.
Takže to jsou ty pohrešované osoby, když se hledají, tak ty pejsci taky můžou pomoct.
Ano.
A jak často se to stává, že jezdíte na takovýhle akce?
No víceméně je to o tom čase zase, protože každý někde pracujeme, takže tak jak... Záleží i na tom, jak je to daleko, že nemůžeme třeba jet úplně přes celou republiku. Takže snažíme se, aby to bylo třeba v okolí a pokud je to možné, tak jedeme co nejdřív, protože tam je vždycky nejhorší ta rychlost, že pokud se tam dostaneme za 3 dny, tak potom je to, buď je to fatální, anebo naštěstí třeba nastalo se nám to několikrát, že jsme třeba člověka hledali a on, bylo to většinou, to byli utikáři, děti, kdy zjistili, že je hledáme a další den se přihlásili. To už se nám stalo asi dvakrát nebo třikrát. Mm-hmm. Takže to potom je aspoň potěšující, že třeba to namotivuje ty lidi se, nebo ty děti neutíkat z domova. No. Mm-hmm.
A když nabídnete takhle pomoc, tak je to bezplatná pomoc?
Je to samozřejmě bezplatná pomoc. Mm. My jsme vlastně neziskovka a děláme to ve svém vlastním volnu. Takže spíš třeba nám někdo dá sponzorský dár nebo to, ale nikdy jakoby si neúčtujeme peníze za to. Mm.
Vaše sestra teda se taky zabývá výcvikem psů. A jak jste říkala, že už to dělá hodně dlouho, tak dělá to profesionálně nebo taky jako koníček?
Taky jako koníček, kde profesionálně de facto dneska není žádná organizace, která by to mohla dělat profesionálně, aby vás zaplatili, aby vlastně jste měla plat. A tím, že má rodinu, tak musí prostě chodit do práce, tak jako všichni ostatní. Profesionálně vlastně to dělají akorát hasiči a policie.
A přitom je to taková prospěšná činnost. To je škoda. Děláte také ukázky psů. Dělala jste na nadačním běhu ukázku pejsku. Letos to bylo. Jaký to bylo?
Já bohužel jsem tady osobně nebyla, protože jsem byla nemocná, takže tu ukázku vedla sestra moje a byli tady jednak naši členové družstva SAR Budějovického a byli tady i lidi ze cvičáku, kteří k nám chodí. Cvičák máme vlastně skoro každou neděli tady v Budějovicích, takže dělali ukázku z poslušnosti, dělali i ukázku z nějakého vyhledání. Myslím si, že byli všichni spokojení, že se jim to moc líbilo a doufám teda, že se líbilo i u vás, protože pak jsme byli osloveni a byli jsme tu ještě jednou. Dělali jsme ukázku pro vaši mateřskou školku tady v létě.
To se určitě líbilo. Děláte pravidelně takhle ukázky pejsku?
Úplně pravidelně ne, spíš je to na kontaktech. Buď už jsme tam někdy byli, tak jezdíme opakovaně, že si nás vyžádají, nebo prostě někdo přijde z členů ze cvičáku nebo z družstva, že by chtěl tam a tam udělat ukázku, ale úplně pravidlem to není, protože taky je to dost času ty psy připravit. Bývá to většinou ve všední dny, tak taky musí se lidi uvolnit z práce, takže to není úplně jednoduchý.
A bavíte ty pejsky?
Pejsky baví úplně všechno, kde dostanou nějakou odměnu. Někteří jsou teda zvyklí na pamlsky, jako ta moje Sheltie, ta asi si myslí, že měla být Bernardínem, protože porce, který by dokázala spořádat, jen tak někdo nesní. A pak jsou pejsci třeba, který mají vyloženě to pohlazení a to hraní s dětma, že si s nima zaběhají a ovčáci to dělají pro míček, takže oni jsou šťastní, že se můžou předvést a že jsou prostě mezi lidma.
Jo, takže není to, že by byli vyloženě unavený třeba z toho výcviku nebo z té práce ty pejsci potom?
Pokud vyloženě pracujou, tak nedokážou pracovat samozřejmě třeba celý den. Pokud jdeme třeba na zásah, tak já nevím, hodinku, hodinku a půl, dvě hodinky podle toho, jaký je zrovna počasí v létě, když je horko, tak třeba je to menší čas a musí se ty psi střídat v té práci, nedokáže pracovat celé odpoledne, aby prostě běhal 4 hodiny po stopách, to žádný pes neumí. Ne, že by to nedokázal fyzicky, ale spíš psychicky. Je to pro ně hrozně náročná činnost a když potom přijedeme z takového náročného zásahu, tak ten pes dokáže třeba prospat 2 dny a načerpávat jakoby zpátky tu sílu a tu duševní pohodu. Že je to opravdu pro ně vyčerpávající a hodně třeba na zásazích, kde pak nemají jakoby ten konec, kdy nenajdou toho ztraceného člověka, tak je to pro ně i takový frustrující a vypětí docela, že prostě to nemají ukončen. Takže pak musíme pro ně udělat speciální trénink, kterým to jakoby spravujeme tyhle ty věci, aby prostě věděli, že není jenom špatná situace, že je i ta dobrá. Jo, a na těch ukázkách taky prostě dokážou fungovat třeba hodinu úplně v pohodě, když je to na jaře, na podzim, v lepším počasí, ale teď jsme třeba byli v létě v jednom kempu u Třeboně, bylo strašné vedro, byli jsme tam hodinu a půl a byli teda jsme unavení úplně všichni, jak psi, tak prostě my, bylo nás tam poměrně málo, takže to bylo opravdu náročné.
A když jste říkala, že pejsci by měli poslouchat jako děti, vídáte třeba na ulicích neposlušní psy? Myslíte, že to je častý, že mají lidi doma psy a netrénujou je?
Určitě nejen na ulicích, vyjedou i za město. Já bydlím vlastně na kraji Srubce. Pod náma je to zavezené staré odkaliště, takže tam vyjíždí hodně lidí z města z Budějovic a prostě pouští psy na volno, pak je nemůžou přivolat a oni se jdou prát s cizím psem anebo vyloženě vidí smečku psu a jdou si k ním čuchnout a vůbec neví, co ta smečka třeba udělá. I když je na vodítku a ten psovod potom, který je má na vodítku, tak má problém s tím, aby je udržel.
A dá se třeba tohle napravit i v dospělosti toho psa tím, že půjdu na cvičák, třeba k vám?
Určitě se na tom pracovat dá, neříkám úplně napravit, protože některý psi jsou tak rozmazlený, že těžko je napravíte v 8 letech, kdy jsou zvyklí prostě si dělat doma, co chtějí a kápujou doma celou rodinu. Prostě co si pes vymyslí, tak to se stane. Ale když se s nima začne včas, tak jako i takový psy napravujeme. No, že jsou prostě, začínají třeba kousat rodinu. Oni hledají jakoby cestu, jak se stát doma vůdcem a pak teda napadají děti, napadají dospělí. Oni to třeba dělají i ze srandy. Nechtějí ublížit, ale přece jenom, když je to velký pes a vezme vás zubama za ruku, tak jste samá modřina, děti pak taky samozřejmě, pak se jí děti začnou bát a je tak nějak zaděláno na průser.
A co vaši pejsci? Jsou jenom na zahradě nebo můžou i na gauč třeba?
Tak naši pejsci to mají tak, že jsou přes den většinou na zahradě, kromě té Sheltie teda, protože Sheltie je spíš pes takový domácí, který potřebuje mít svýho člověka pořád pod dohledem, ale spát chodí domů, takže spí v ložnici, ale ne v posteli. Mají svoje pejšky.
Takže se mají dobře pejsci.
Mají své pelíšky a spí v ložnici. No.
Sheltie je taková ta dlouhosrstá, co vypadá trošku jako kolie.
Ano, tak, je malinká. Já mám teda zlatou fenečku, předtím jsem měla trikolorního psa, ten už je zemřel, to už je 7 let. Ale jsou zhruba do 40 cm, takže to je takový ten pes akorát, kdo chce si pořídit psa a nechce úplně moc cvičit, tak ta Sheltie je velice inteligentní, dobře se cvičí, jsou trošičku uštěkan, takže asi není úplně dobře do paneláku, ale i to se dá odnaučit a jsou hrozně šikovní i pracovně, hodně s nima dělají třeba agility, dog dancing, puller, ale i na tu záchranařinu jsou skvělí, ona má výborný nos, takže pěkně čuchá, ale je proti třeba tomu ovčákovi strašně nečitelná, protože já fakt musím se tomu věnovat, když si někam jdu, abych zjistila, jestli teda jdeme dobře, anebo jestli zrovna si vymyslela, že bude někam se projít a někam se ukázat. Takže to je trošku s ním problém, ale jinak má úžasný nos teda.
Jak to poznáte, jestli šla čuchat, co chtěla, nebo aspoň pro ně je úkol?
Pracuju na tom a někdy mi to chvilku trvá, než to poznám, pak to poznám třeba za 200 metrů, že jdeme úplně jinam, protože ona si vymyslela, že půjde někam za nějakým kamarádem. Nebo někde něco zacítila, co jí vonilo víc, než to, co měla hledat. No.
Jsou vaše oblíbené zvířátka pejsci, nebo máte ještě nějaké jiné oblíbené zvíře?
Tak psi jsou úplně top, samozřejmě. Neumím si představit, že by doma nebyl pes a ani psí chlup. To asi úplně nejde. Jinak se mi líbí samozřejmě i kočky a pak úplně mě fascinují divoký zvířata, vlci, tygři, lvy a takový ty velikánský šelmy. Ale z těch mám respekt, samozřejmě líbí se mi, ale úplně bych ji asi domů nechtěla. Když jsem jako malá holka chovala na klíně v berlínské zoo Lvíče, tenkrát bylo asi 3měsíční, to byl teda úžasný zážitek.
To už bylo docela velký, to 3měsíční.
Jo, to jsem měla přes celý klín a ono bylo heboučky, úplně kuřátko, prostě nádherný to bylo. Takže to furt vidím před očima, mám někde doma i fotku z toho, bylo mi tenkrát asi 10 let, tak to jsou nádherné zvířata. Ono vlastně každý zvíře je krásný, každý mu se líbí něco jiného.
A máte ještě nějaký jiný zvířátka, kromě pejsku?
Ne, už ne.
Už ani na to kapacita asi, že?
Nejsou kapacity. Kluci, když byli menší, tak měli jsme chvilku rybičky, ale nějak vždycky se jim něco líbilo a pak se o to nechtěli starat. Takže
ale o pejsky se starají.
O pejsky se starají, no. To musí.
Jasný. Mám tady otázku, čím jste chtěla být, když jste byla malá, takže jste chtěla asi chovat lvíčátka, předpokládám.
Úplně ne. Já, když jsem byla malá, tak jsem hrozně chtěla krasobruslení dělat, protože jsem v té době byla Hanka Mašková, bruslila strašně krásně. Takže jsem chvíli se věnovala sportu, to, co jakoby rodiče zvládli. Chodila jsem na balet, na gymnastiku a říkám, pejsky jsme měli doma na hraní. Takže úplně vyhraněný zájem jako malý dítě jsem neměla. Pak když jsem trošku porostla, byla jsem na druhém stupni, chtěla jsem jít původně rovnou na stavárnu. A to mi bohužel se nebylo dopřáno, takže že jsem šla na ekonomku, ale tu stavárnu jsem si splnila jako svůj dětský sen, že se mi líbilo kreslit domy a stavět domy.
Ale nikdy jste si neříkala, že byste chtěla se věnovat pejsku?
Ne, jako dítě ne.
Jo, no tak to je asi za mě všecko tedy. Jo, ještě mě napadá, vzkázala byste něco lidem, kteří si plánují pořídit psa?
Určitě bych vzkázala, ať si to hodně dobře rozmyslí, ať se poradí s někým zkušeným, kdo třeba psi zná, ať jim řekne, jaký pes by se pro jejich životní styl hodil, protože ne každý pes chce ležet 20 hodin na gauči a ne každý chce zase běhat po horách stovky kilometrů za rok. Takže poradit se určitě o výběru štěněte, dojít se podívat třeba i na výstavu v Budějovicích, probíhá minimálně dvakrát do roka mezinárodní výstava, jsou tady i krajské výstavy, takže obejít si to a nebrat vyloženě takový ty módní plemena. Teď zrovna se nám líbí tohle, tak to bude super. Pak nám přijdou lidi na cvičák, pán měří 150 cm a přivede si psa, který má v půl roce 60 kg, tak to bývá potom většinou problém.
No, tak je tak moc děkuji za návštěvu a přeju hodně štěstí.
Já vám děkuji za rozhovor a přeju všem krásný dny.
Děkujem, nashledanou.
Nashledanou.